Ja, takk og lov. Takk at Jesus her, Helligånden her, Gud her. Han vil møte våre hjerter. Og Gud ønsker at vi skal ta et steg nærmere han i kveld. Det det jeg skal preke om, å ta et steg nærmere Gud. Det står om Abraham at han tok et steg nærmere Gud, og vi skal lese om det nå. Fra 1. Mosebok 18, fra vers 20 til med 23. Ja, der står det. Og Herren sa, klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Nå vil jeg stige ned og se om det på alle vis handler slik som det høres i det ropet som har kommet opp til meg, og hvis ikke, vil jeg vite det. Så vendte mennene seg bort og gikk til Sodoma, men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. Og så kommer det i vers 23. Første Mosebok 18, nå det 23. Abraham trådte nærmere og sa, vil du da rive bort den rettferdige sammen med den ugudelige? Abraham trådte nærmere. Kan vi ta med oss det uttrykket? Abraham trådte nærmere. Jeg tenker på når jeg selv var ganske ung. Jeg var 25 år vel, cirka, når jeg fikk et nytt møte med Gud. Jeg ble døpt som 18-åring og tok et veldig bevisst valg da, men glei bort ifra Gud. I den tiden jeg var elektriker og fikk, ja, tjente mye penger, og det ble andre ting som sto i fokus, kan du se. Og jeg bygde hus, hadde gifta meg, for jeg hadde jo to barn når jeg var 25 år, og bygde hus og så videre, og hadde en svær jobb og så videre og sånt, så fokuset kom bort, kan du se. Så når Gud møtte meg, så var det særlighet med bønn som liksom gikk opp for meg, for vi hadde en forstander som het Oddvar Tegnander, jeg vet ikke om dere kjenner det navnet. Sikkert mange av dere her som kjenner det navnet, i hvert fall fra KS og sånn, så er jo han kjent, så han er jo kjent. Han var forstander for pinsemenigheten på Strømmen da, og jeg husker han, vi visste det, han sa ikke noe om det, men bare fikk vite at han fasta i mange dager. Fasta veldig mye, ba, og veldig mye sånn, og ba for veldig mange som ble helbreda. Og det var liksom bønnelivet hans som vi la merke til, og det var det året som han var der, så ble både jeg og flere av oss i ungdomsgruppa, kan du si, jeg regnet med liksom i ungdomsgruppa da. Vi møtte Gud så kraftig, og han satte sånne dype spor etter seg at jeg husker når jeg da hadde møtt Gud og skulle liksom ta opp igjen gudslivet, så var det bønnelivet som jeg skjønte måtte opp aller først. Og jeg tenkte, jeg gjør sånn som han gjør. Oddvar Tegnander, jeg så at han hadde et bønneliv bak seg, og det skjedde ting i menigheten, og det skjedde ting rundt han, det skjedde ting. Han var ute på Strømmen og med trekspillet sitt, og sang og spilte, og stod inn på samviklager blant annet i gangen der, og vidna og spilte og sang, og han var, hadde huset i Oldbjørn, huset Oddvar. Og jeg tenkte at det som vi hadde også. Og da tok jeg steg og begynte å be, og jeg fasta og ba hver helg. Det var jo litt i overkant det da, selvfølgelig. Med to små barn og kone, ikke sant? Nygift, forsovet av 3 år. Jeg hadde vært gift, og så bygde vi hus og så videre, så det var litt i overkant, men ok. Jeg tror Gud han tilåt det, han plukket ikke på meg. Og i de fasestundene, da trådte jeg steg nærmere Gud. Denne uka her har dere en sjans til å trå nærmere Gud. Hver enkelt en. Jeg tenkte på, om ikke du orker fase en hel uke, så prøv fase en dag. Fase over et måltid først, kutt ut frokosten for eksempel, eller kveldsen eller noe sånt nå, og bruk tida til å be til Gud i stedet for å spise. Bruk den halvtime du bruker til å sitte og spise, til å be i stedet og lese Guds ord. Jeg vet ikke, er det greit at jeg sier det? Og spør forstander der. Jeg tror at det vil komme til å føle et skritt videre. Du bør ikke ta hele skrittet med en gang og forskreve deg, men ta litt og litt. Jeg gjorde det selv, og jeg tok en dag om gangen, og liksom så, jeg begynte med 2 dager da, jeg gjorde jo det. Men jeg har aldri hatt lange faster, det meste er vel 6 dager, tror jeg, men jeg har opplevd sterke ting når jeg har fasta, det må jeg si. Veldig, veldig sterke ting. Og det har gjort, det har ført meg nærmere Gud, og det har ført meg nærmere Guds hjerte. Det er det Gud vil nå. Han vil føre oss nærmere sitt hjerte, sånn at vi får noe av hans hjerte, hans hjertelag, kan du si. At du får hans hjertelag for de som ikke er frelst. Gud vil at du skal se på de ikke-kristne, de som enda ikke er født på ny, på samme måte som han gjør det. Det er viktig. Vi har lett for å se på menneskeheten som en stor masse, ikke sant? En stor masse som liksom, ja, det er masse mennesker, ikke sant? Og vi ber for masse mennesker. Men menneskeheten er individer som hver enkelt en vil gå fortapt hvis ikke blir frelst. Og hvis du mediterer litt an på hva fortapelse er, så kjenner du at du har ikke lyst til å bli konfrontert med det. En uhyggelighet. Sånn som Bibelen beskriver det, så er det uhyggelig. Vi vil helst ikke snakke om sånne ting i dag. Helst tid om det. Og derfor tror jeg vi glir mer og mer unna. Guds hjerte for de fortapte. Jeg tror det. La Guds hjertelag for de fortapte få fylle deg, sånn at det du gjør ut fra et hjerte som forenet med Guds hjerte. Det viktig. Fordi da blir bønnene våre annerledes. Når vi ber etter Guds hjerte, fordi vårt hjerte fylt av Guds hjerte, så blir bønnene annerledes. Vi trar et steg nærmere Gud, rett og slett. Vi skal altså slå opp i klagesangene. Jeg har ikke tenkt å begynne å klage her altså. Bør ikke være redd for det. Men det står mye flott i klagesangene. Klagesangene 2, 18 og 19. Og der står det, rop av hjertet til Herren. Du Sions datters mur, la tårer renne som bekker dag og natt. Unn deg ingen hvile, la ikke ditt øye ha ro. Stå opp, rop høyt om natten, når nattevaktene begynner. Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn. Løft dine hender til ham for dine barns liv. De som faller om av sult på alle gatehjørner. Rop av hjertet til Herren. Hva sier Gud i sitt ord? Jeg vil lese, ja, det står. Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, da skal jeg la meg finne. Og jeg har i mitt eget liv iakttatt at det stor forskjell på bønner jeg ber, bare for å ha bedt en bønn. Og de bønnene som kommer fra hjertet, for de blir rop. Og jeg har hatt en del saker som jeg har ropt til Gud for, det må jeg si. Og hvor at ropet har steget opp fordi det har vært en nød som har rystet meg. Og jeg kunne nevnt mange, mange ting, men jeg har lyst til å nevne én ting som er kommet for meg her. Det er gammelt, men det springer rolle. Det var såpass spesielt at det vil jeg nevne. Jeg var forstander et sted, ute i bygden der vi bodde tidligere, for mange år siden. Og husker jeg vi hadde hatt en seminar, eller vi hadde bibeluke eller noe sånt, og vi hadde hatt flere møter, fredag, lørdag, søndag, tror jeg vi hadde møte. Så kom vi til søndagen, og i begynnelsen av møtet så legger jeg merke til at jeg kommer inn en liten jente inn i salen, bak i salen der. Og hun går bort til noen i salen og snakker med dem. Og så skal vi til å be. Jeg hadde vel innledet kanskje møte. Og så reiser hun seg opp som hadde fått denne beskjeden av denne jenta. Så sier hun det at navnet på jenta sier at hun kommer inn her nå og forteller at hennes mor ligger på sentralsykehus som heter Ahus på Lørenskog. Og hun, enten så er hun død, eller så kommer hun til å dø. I natt. Legene får ikke mer kontakt med henne. Det er ingen tegn til liv. Hjertet slår så vidt det men det er ingen tegn til liv egentlig. Det var altså ikke noe håp. Håpet var ute. Jeg husker det tok sånn tak i både meg og hele forsamlingen. At vi bare reiser oss opp, alle som en mann, og ropte til Gud. Og det ble et rop i hele forsamlingen. Kjære Gud, riv henne ut av dødenskap. Jesu navn. Jeg husker jeg ropte ut fra talerstolen. Jeg husker jeg fikk en sånn nød om meg, så jeg liksom bare... Da tenkte jeg ikke på formene, altså. Kjære Gud, altså. Bare ropte ut. Og vi kjente Guds nærvær. Og så tror jeg det gikk vel bare over til dagen etter, så kom det beskjed at denne dama, hun hadde plutselig våknet opp. Nå husker jeg ikke alle detaljer. Jeg mener hun hadde stått opp av senga til og med. Og liksom, så legene der inne var helt sjokkert. Hva er dette for noe? Hun var jo død. Det var en bønn etter Guds hjerte. Det var nød for den dama. Det var ikke bare, ja, kjære Gud, hvis det er din vilje, så ta henne ut av sykesenga. Amen. Nei. Det var et rop. Jeg mener ikke å være stygg dere, jeg er ikke det. Men jeg har lyst til å ta dere med inn litt lenger inn i bønnens verden. Litt lenger inn enn bare å be en bønn. Jeg har noen venner av meg, kona hun har dårlig syn, hun har snart mistet synet. Og så husker jeg bare en gang hans sønn hennes, han var veldig, dette er mange år siden, så da var han jo bare en ungdom, han var jo 15 år, tenker jeg, 16 år kanskje. Så skriver han, Arne, mutteren er i ferd med å miste synet. Kan ikke du slenge din bønn fra? Altså, han var 15 år, ikke sant? Og jeg smilte over meg selv, og jeg tenkte, ja, tenkte jeg, det ligger et hjerte bak. Nå har han smått å si det på. Men det kan fort bli sånn. Vi slenger inn en bønn, ikke sant? Vi slenger inn en bønn. Ja, vi ber for sikkerhets skyld. Dere, vi skal et skritt videre i kveld. Er du med på det? Amen. Halleluja. Jeg tenker på, jeg har jobbet veldig mye med ungdom, sånn at jeg har et spesielt hjerte for ungdom, vil jeg si, fordi at jeg ser hva ungdom sliter med. Mange mennesker brottes med i dag, og vi hørte jo, tror du sa det i dag tidlig, at 25% av ungdomskullet i dag har depresjoner og angst som gjør at de må gå på medisiner. 25%? Det er en fjerdedel av ungdomsgenerasjonen. Hvor havner de hen? Og jeg tenker, kjære Gud, hva får de av livsverdier? Hva får de å putte inn i livet sitt som de skal leve på? Jo, de får masse krav. Du må være flink. Du må stå på. Du må overvinne. Du må være pen. Kroppen din må se flott ut. Og du må prestere på skolen, og du må prestere i sporten, og du må prestere her og prestere der. Det er eneste for å bygge liv på. Og hvis ikke du klarer det, så er du ikke noe verdt. Lokalavisen vår, de er veldig flinke til å ta opp sånne problemer. Jeg har lest en hel del ting der. Ja, men jeg er rystet. Tenk på det som står her. De, dine barn, de som faller om av sult på alle gatehjørner, faller om av sult. Hva er det for noe? Jo, det er barn og unge som ikke i det hele tatt får hverken kjærlighet, oppmerksomhet eller noe ting som faller om av sult, indre sult. Og derfor er veldig mange ungdommer i dag som søker voksenkontakt. Du har kontakt med voksne som kan gi dem noe inn i livet deres. Og jeg selv har hatt en del ungdommer rundt meg, helt unge mennesker, som søker kontakt. Rett og slett, Arne, du har levd noen år, så du har liksom, du har greie på ting liksom, og så videre. Jeg var i Bergen, eller på utenfor Bergen et sted, her i høst, i august, og da skulle jeg ha bønneseminar der. Og jeg hadde jo forberedt meg på at menigheten kom, ikke sant? Og så hadde jeg klikket et eller annet, sånn at det kom en 7-8 stykker av menigheten. Men det kom en svær ungdomsflokk. Og så sier de, vi tror vi bare må legge bort det med bønneundervisning og sånn, så du får preke til ungdommer. Hæ? Ja vel? Jeg har ikke forberedt noen prekene til ungdommer. Og tenkte jeg, hva gjør jeg for noe? Og så gikk jeg og tittet litt på disse ungdommene, så så jeg liksom hvordan disse her var, de forskjellige. Og så var det en som merket det så spesielt. Så begynte jeg liksom å snakke litt med han. Han var en skikkelig propell. Og jeg så han fløy høyt og lavt, og svett i panna, ikke sant? Og hår i kjafset, og helt vild. Og jeg begynte å tulle litt med han, og liksom, og så ble jeg ertet han litt, og så gjorde han et eller annet som overrasket meg. Han sto på hendene. Og så sa jeg, du var flink, sa jeg, du, nå overrasket du meg. Så fikk jeg litt kontakt med gutten. Og når vi skulle reise derfra, siste middagen, da kom fire av disse ungdommene og satt seg rundt meg når jeg skulle spise. Og tenkte jeg, kjære gutte, det gamle bestefar. Er det noe spesielt med meg? Men det var unge mennesker som hungret etter å få kontakt med en voksen som kunne snakke inn i livet deres. For da hadde jeg preket veldig enkelt. Og det da sitter jeg, Jesper, da hadde hørt det prekene. Ikke sant? Men de ungdommene, de sa til, at dette var bra liksom. Han har forklart oss alt sammen så vi skjønner det. Hva kristendom er for noe, skjønner du? Og nå har jeg blitt bedt om å komme og holde ungdomsmøte igjen der. Halleluja, sier jeg. Jeg synes det var bedre at Magnus hadde tatt det, men da tenker jeg at ja, dere hører dere rope. Skjønner du lengselen? Dette hadde aldri skjedd for 20 år siden, 30 år siden. Jeg bare med liksom, du gamle, nei takk altså. I dag så er det en lengsel etter verdier, en lengsel etter noe å holde fast i, grunnlag under føttene, skjønner du? Og når unge mennesker kommer til meg, folk i, kan si fra, det har vært folk fra 16 år opp til 40, som liksom kommer og sier at Arne, vi vet at du har levd et liv lenge med Gud. Vi vil høre hva du har opplevd. Og vi vil gjerne få lov til å få litt sånn, ja, feedback på hvordan skal vi leve livet med Gud? Hvordan skal vi liksom komme oss videre? Jeg kan jo ikke si nei til å gjøre det, ikke sant? Kan du ikke det? Da tenker jeg, kjære Jesus, ungdommer som begår selvmord, ikke orker mer. Sønnen vår, der han bor, han opplevde nylig at en av kameratene til sønnen hans gikk bort og hengte seg, fordi kjæresten hadde slått opp. Jeg synes det er dramatisk, jeg synes det. Jeg synes det er veldig dramatisk. Men sier jeg kjenner en sånn, gode Gud, Herre, hva har vi gitt ungdommene? Og det var en kristen familie. Hva har vi gitt ungdommen? Hvorfor skjer det? Kjenner du det? Dine barn som faller av sult på alle gatehjørner. Mange av disse ungdommene ødelegger seg på rus. Jeg har jobbet med rusrelaterte problemer. Jeg har jobbet i TEN-senter, jeg har jobbet i evangeliesenterne, med alkoholikere, med narkomaner, og sett djevelskapen i disse tingene her. Og jeg har sett familier gå i oppløsning, fordi man tar imot disse moderne budskapene, ikke sant, som går på, det er du som skal tilfredsstilles, ikke sant? Det er jeg som skal være lykkelig. De rundt meg, det spiller ingen rolle. Jeg skal være lykkelig, ikke sant? Og så går ting i oppløsning. Og så tenker jeg at mennesker i dag, flesteparten av de som vokser opp i dag, unge mennesker, de har aldri smakt det vi kaller livets brød. Jeg har ikke smakt på livets brød. Det som har gitt meg en metning i mitt liv fra jeg var 18 år og oppover. Fra jeg var 25 da jeg fikk et nytt møte med Gud. De har aldri smakt det. De aner ikke hva det er. Dette blir mettet i hele sin indre verden, i ånd og sjel. Og kjenner at jeg har fått tak i noe som er verdifullt, som går rett inn i evigheten. Jeg har fått lære å kjenne den allmektige Gud. Jeg har lært å kjenne navnet Jesus Kristus, frelseren. Halleluja. Tenk, jeg har fått mat. Jeg er mett. Og jeg må si at de periodene jeg har hatt hvor jeg har følt at Gud har vært langt unna, som jeg sier at jeg er desperat. Jeg blir desperat. Som jeg sa her formiddag, det var en periode, bare for 3 år siden, hvor jeg måtte rope til Gud og be Gud, du må komme på nytt med bønnen, sånn nåden, sånn til meg. Det må komme sånn at jeg kan begynne å be igjen, Gud. For da hadde jeg slitt meg ut, og jeg var helt peppret i tanker og alt, og masse opplevelser, masse frustrasjoner, kan du si, som gjorde at jeg greide ikke å samle tankene. Jeg kjente liksom Gud ble borte. Da måtte jeg begynne å rope. Kjære Gud. Og så kjenner jeg at Gud kommer tilbake. Eller at jeg kommer tilbake. Da. Gud har jo vært hele tiden, men at du liksom får klare tanker igjen, ikke sant? Og Gud helbreder. Gud helbreder sinn og tanker. Gud helbreder deg. Halleluja. Gud vil møte deg. Har du vært gjennom ørkentider, så vil Gud føre deg nå inn i Kanaan. Og føre deg inn til levende vannkilder. Halleluja. Du som har følt at det har vært tørt lenge, du kan få lov til å drikke av livets kilder. Drikke av Guds ord. Drikke av Guds nærvær gjennom bønn. Drikke av den hellige ånd gjennom å åpne deg for Gud. Og du skal få kjenne at det er noe som begynner å skje. Halleluja. Tankene mine går til Nehemia. Han får beskjed at Jerusalem er nedtrådt av hedninger. Murene er revet ned, portene er brent opp. Og han kjenner, Jerusalem, det er hovedstaden der Gud skal bo. Der skal det ikke bo hedninger, der skal Gud bo. Der skal det være en god mur rundt som beskytter mot fiender. Der skal være porter som stenges om natten. Jerusalem, det er Guds stad, ikke hedningers stad. Det er det i dag også. Det er Guds stad, Jerusalem. Gud, hva som helst. Og Nehemias kjenner en nidkjærhet for Jerusalem. Jerusalem, det er hans hjerte, ikke sant? Det er det nærmeste, det er det han elsker. Det var nedtrådt av fiender. Nedtrådt av fiender. Portene brent opp, murene revet ned, det vil si, tenk deg, et menneske som ikke lenger har skanser imot, håper å si, ondskapen i verden, som ikke lenger har begrensninger. Vi så akkurat det som skjedde nå i Amerika, der det var 30 mennesker nå som var drept. En som går inn og skyter vilt rundt seg, ikke sant? Og setter på seg og legger seg ned på bakken og liksom gir seg over. Tenk at det, alle murer er revet ned. Alle porter er brent opp, altså portene inn, ikke sant? Ørene, øynene, og så skal det være et filter her, ikke sant? Som sier, nei, dette vil jeg ikke ha inn. De murene er borte. Hos de menneskene hvor disse murene blir borte, så skjer det katastrofale ting. Jeg vil si, når jeg ser ungdommer i dag som ødelegger livet sitt, på rus, narkotika, på all mulig møkk og skitt, og lander ut i elendighet, ja, da må jeg si, jeg kjenner det vrenger seg inni meg, kjære Gud. Jeg sier, Gud, la meg få lov til å tre skritt nærmere deg, Gud. La meg få lov til å kjenne det sånn som du kjenner det, Gud. La meg kjenne det du kjenner det, Gud. Gud ser på hele verden. Jesus, han sto på høyden her på Oljeberget, og så så han innover Jerusalem, og så gråter han. Å, om du enn på denne din dag ville omvende deg. Ja. Jeg prøvde å samle deg som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men du ville ikke. Og så gråter Jesus. Hvorfor? Jo, fordi Jesus visste hva som skulle komme i år 70, når Jerusalem skulle inntas, og murene på tempelet skulle rives ned, så det skulle ikke stå sten på sten. Altså, det skulle ikke være en mur to stener over bakken lenger, altså. Total ødeleggelse. Det visste Jesus. Han visste om at jødene skulle bli fordrivet i hele verden. I Europa så skulle det være pogromer, ikke sant? Jeg husker jeg var helt ung, så satt jeg og leste jødenes historie. Han var forferdelig historie. Kjære Gud. Jesus visste at det er millioner av mennesker som skal gå i dem. Fangeleire, dødsleire, ikke sant? Jeg har vært i Auschwitz og sett disse tingene. Det er uhyggelig. Gode Gud. Jesus gråt, for han visste at alt dette skulle ramme hans folk. Han kjenner nød. Kjenner vi nød for mennesket? Kjenner vi nød for naboene våre? Familien som ikke er frelst? Tenker vi på det som individer som enten havner i himmelen eller i fortapelsen? Tenker vi det sånn? Be Gud å hjelpe oss å tenke riktig på de menneskene vi har rundt oss. Ikke bare på deres nærværende legemlige nød, men deres åndelige nød. La oss lære å tenke det. Kjære Gud. La oss tenke at det var ikke sånn det skulle være. Kjære Jesus. Jeg tenker noen ganger at, hva skal jeg si? Vi lever i en kultur i dag som er veldig vellykket. Vi har veldig mange ting rundt oss som er av hjelpemidler. Jeg har en telefon. Det er en liten datamaskin, ikke sant? Jeg kan gjøre alt på den telefonen. Og jeg bruker den fordi jeg reiser så mye. Og det er veldig lettvint å ha en telefon med seg, ta mailer og gjøre forskjellige ting, ikke sant? Og finne ut av ting og alt mulig. Så jeg er veldig fort gjort å liksom bli litt sånn, ja, vi kan det, ikke sant? Vi har det fordi vi klarer oss. Vi har så mange dubeditter å klare oss med at vi, ja, dette går bra. Om ikke jeg ber så mye til Gud, det spiller ingen rolle. Hæ? Vi har så mange ting å hjelpe oss med i dag. Vi skal klare å gjennomføre møter. Vi skal gjennomføre program, ikke sant? Ja, veldig fort gjort å komme dit. Og man liksom blir overfladisk. Og den overfloden vi har, kan du si, av muligheter kan gjøre oss overfladiske og ufølsomme. Jeg tenker på overflod av informasjon i form av nyheter på TV, radio, aviser og så videre. Alt det du skal ta stilling til i politikk, i samfunnsliv, det kan veldig fort ødelegge det som vi kaller empati. Empatien, medfølelsen. Vet du hva? Vi får, jeg merker det selv. Jeg sier ikke dere, jeg sier oss. Vi, jeg, like fullt som noen andre, merker at gjennom all den informasjon som flyter inn I mitt sinn, som jeg skal ta stilling til, og kanskje be for, det blir så mye til slutt at du blir så blasert at du legger ikke merke det, altså. Om 30 blir skutt der, ja, forrige uke så var det 50 som ble skutt, liksom. Ikke sant? Vet du hva? Vi står I fare for å få ødelagt vår empati. Du klar over det? En moderne Norge hvor alt på topp, og vi kan skryte av alt mulig, så det veldig fort gjort å komme I den situasjonen at vi skryter på oss, rett og slett, en ødelagt empati. Det alvorlig. En overflod av muligheter, ikke sant, I dag. Vi har bil, hus, hytte, båter. Vi reiser på sydenreise. Vi har karriere, ikke sant? Det masse sånne ting. Og du kan si vi lever på en måte I en hermetisk virkelighet gjennom TV-apparatet. Hva du sier for noe nå? Jo, du kan følge med på alt som skjer der ute, og det berører deg ikke helt tatt. Jeg pleier å fortelle en sånn gammel sak fra Amerika. Den leste jeg for mange, det sikkert 20 år siden jeg leste, men jeg synes det så betegnende. En far sitter og kjører med datteren sin, litt av jenta da, på 10-12 år, sitter ved siden av ham. Kjører bort om motorveien, og så plutselig en bil som skjeiner ut av veien, og går rundt nedover utenfor veien, og blir smadret, og det klart han som sitter inne der, har, da dør jo selvfølgelig. Så sitter jenta og ser på dette, og skriker, og liksom, «Pappa, slå over på en annen kanal da!» Vet du hva? Det veldig fort gjort å gjøre det, altså. Det veldig fort gjort, og hvis du ikke gidder å se på det programmet, ikke sant, så slår du på en annen kanal. Hvis ikke du orker å ta inn over deg virkeligheten som vi rundt oss, så bare liksom å switche opp på noe annet, ikke sant? Nei, vi blås. Uff, nei, det var ekkelt. Det var uheldig. Nei, la oss glemme det der. Skjønner du? Ja. Det fort gjort å få et steinhjerte. Og jeg ber til Gud, Gud, hold meg myk, hold meg varm. Gud, la meg elske mine medmennesker. La meg elske dem såpass jeg tar tid å be for dem I hvert fall. Hjelpe dem, veilede dem. Og jeg ber til Gud hver dag, Gud, La meg få lov til å hjelpe noen I dag. La meg få lov til å avhjelpe litt av nød I dag, Gud. Jeg kjenner jeg så verker I meg noen ganger. Jeg føler at jeg får ikke gjort nok. Får ikke du gjort nok, liksom? Du har jo fortalt at du driver med. Ja, greit. Men du, altså det personlige, det kunne være til hjelp for noen. Jeg kjenner meg så glad hver gang jeg får lov til å hjelpe noen. Ikke sant? Du får liksom være litt til glede for et annet menneske. Ikke sant? Det bra. Og det myker opp hjertet ditt. Jeg tenker på en av barnebarnene våre var nede I, skal vi se. Der du har den svære søppeldynga, det I Manila, ja, Manila. Og hun var der, hun kjente stanken, så barna der, hun fikk en fryktelig sånn nød for dette her, og skrev hjem og var helt, og mora sa at hun kommer sikkert hjem med et par, tre unger antagelig derifra. Ja, hun hadde en sånn medkjensle, men vet du hva som skjedde? Hun kom hjem og sier at, nei, sånne ting kan vi ikke bry oss om. Altså, Emilie, hvis du tar den holdningen der, da gjør du hjertet ditt hardt, vær forsiktig. Ja. Ja, men vi får ikke gjort noe med det beste for det. Det nytter ikke. De sa til meg alle der nede også at det nytter ikke å gjøre noe her. Vi kan bare hjelpe noen få, men det blir ikke noen forandring. Ja, men Emilie, se, du må ikke ta den stillingen, for da ødelegger du hjertet ditt. Skjønner du? Da var hun vel rundt 20 år når dette skjedde. Så hun burde jo da. Jeg hadde ikke å si, det den tiden da ting dannes, ikke sant? Jeg tenker at vi som Guds folk, vi må være våkne den tiden. Det kan fort bli sånn at det blir stein overalt. La oss ikke komme dit, dere. La oss ikke komme dit. Tenk på svigerinna mi, hun lege. Hun fortalte når hun kom hit til Norge, hun fra Tsjekkia, egentlig. Så når hun kom hit til Norge, så var ikke hun vant med aborter. Og så var hun på en abort, og hun tenkte ikke liksom noe særlig over hva dette var for noe. Og det var en annen utskraping, og hun står der og skal hjelpe til, og så faller det noe varmt ned på hånden hennes, og på baken på hånden. Så ser jeg på det, og så ser jeg at det et lite hånd. Hun sa, hun fikk sjokk og skrek. Og løp sin vei. Hvorfor? Jo, for hun har enda ivaretatt empatien. Hun kjente at dette berørte henne dypt. Og den tenkte jeg, takk kjære Gud. Bevar det der. Ja, bevar det. Det viktig. Og jeg tenker på I dag så kan man si at menneskeverdet blir jo mer og mer nedgradert, ikke sant? Mennesket ikke noe verdt lenger. Familieliv, liksom, det ikke verdt noe lenger. I dag så skal man, ikke sant? Det mann og mann gifter seg, dame og dame, ikke sant? Og nå skal være flerekteskap, så flere kan gifte seg med hverandre også. Og det blir et virvar av en annen verden. Jeg nevnte litt I dag tidlig også. Jeg tenker at alt dette her, Gud altså, la oss rope til Gud, Herre. La oss få en sånn nød for samfunnet at vi roper til deg for Norge. Vi roper til deg, Gud, for Norge. At vi ikke bare liksom, ja, kjære Gud, du må velsigne Norge. Du må velsigne Norges regjering og storting. Amen. Nå har jeg bedt for det. Nei, du har ikke bedt for det da. La det berøre hjertet ditt. Du synes kanskje jeg går litt langt her nå? Jeg vet ikke. Men jeg skal si at dette her alvorlig for meg altså. Dette ramme alvor. Kjære Gud. La oss berøre slik at vi kommer et skritt videre og nærmere Gud, dere. At vi kan nærme oss Gud. Det er mange som snakker om Guds nærvær i dag. De har ikke peiling på Guds nærvær i det hele tatt. Nei. Det er bare følelser og stemning. Åh, det var sånn Guds nærvær. Ja, ble du berørt? Ja, det var så herlig. Ja, hva skjedde da? Å nei, det var så herlig. Ja, men liksom, hva sitter du igjen med? Å nei, det var så herlig. Å ja. Jeg skal si at det er Guds nærvær. Guds nærvær, hva gjør det? Jeg kunne holdt en bibel til mot det. Ikke sant? Det kler av deg all din innbilthet. All din stolthet, all ditt hovmod. All din overfladiskhet kles av. Og du står naken innenfor Gud. Og blir gjennomlyst. Det er Guds nærvær. Men så kommer han og kler deg. I rettferdighetens kledning, ikke sant? Og freden, frelsens klær. Halleluja! Det er Guds nærvær. Det er Guds nærvær. Halleluja! Amen. Gud, han ønsker å kle oss her i kveld. Kle oss med sitt nærvær, av medkjensle, av nåde og vilje til å investere livet vårt i hans rike. Vi skal lese fra Joel, andre kapittel, og vi skal lese fra det 12. verset der. Joel 2, 12. Til og med 18 skal vi lese. Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Søndriv hjertet, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Hvem vet, han kunne vende om og angre og la en velsignelse bli igjen etter seg. Til matoffer og drikkeoffer for Herren deres Gud. Blås i basun på Sion. Lys ut en hellig faste. Rop ut en høytidssamling. Samle folket. Innvi forsamlingen. Kall de gamle sammen. Samle de små barn, også de som dier mors bryst. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden av sitt gaper. Mellom forhallen og alteret skal presten Herrens tjener stå, gråtende og si, Herre, spar ditt folk. Overgikk din arv til vanære, så hedningen får herske over den. Hvorfor skal de si blant folkene, hvor er deres Gud. Og hør nå, da blir Herren nidkjær for sitt land. Han sparer sitt folk. Halleluja. Søndriv hjertet, ikke klærne. La Gud få lov til å gjøre en forandring i menigheten som går på dypet og ikke bare på de ytre tingene. Nå skal jeg passe meg og være forsiktig selvfølgelig. Her kan jeg si mye. Men du kan si i dag så er vår tankegang så teknisk, teknofisert, vil jeg nesten si. Og vi tenker mer teknikk enn liv. Vi tenker ordninger, vi tenker metoder og så videre for å forandre menigheten og få menigheten å vokse og gro og bli store og vi kan, ja, og så videre. Vet du hva? Menighetsvekst kommer av indre liv. Forandring i det indre liv i Guds menighet. Det er ikke klærne, det er hjertet som skal sønderives. Ikke klærne. Hjelper ikke å bytte klær. Håp å si om du kan bytte klær aldri så mye du vil. Du blir akkurat den samme inne i klesdrakten. Du klær til 30 000 kroner. Du er akkurat den samme innvendig. Om du sprøyter inn botox, og du får fiffa på nesa di, og lepper, jeg vet ikke alt hva du holder på i dag, og liksom, ikke sant? Det blir ingenting, du er den samme. Hjelp ikke å fiffe opp menigheten. Du blir den samme. Kjære Gud, og derfor er jeg så glad for at jeg står her og preker til en forsamling som skal fase fra morgen, altså. Jeg må si det, helt alvorlig talt til deg. Jeg er glad. Jeg er så glad for å være her. Jeg må si det. Og når jeg ser hva som bor i hjertet til Magnus også, som jeg sier, jeg er veldig glad. At det er noen flere enn meg som tenker sånn som jeg tenker. For jeg er vel litt gammeldags, ja, da, kan du si. Det var nok de som ville gått nå, kan du si, på det stadiumet her. Men jeg ser at det dere tar imot, og det er jeg veldig glad for. Kjære venner, Gud velsigne dere altså. Halleluja, halleluja. Helt til slutt, tenker jeg på Jesus. Han kommer inn i tempelet. Hva er det der? Er det hjertet som lovpriser Gud? Nei, du. Det er penger som flyttes. Det er sauer som selges, ikke sant? Det er duer spesielt da, som selges. Og de veksler penger for å tjene penger på folk som kommer langveis fra, ikke sant? Som ikke har anledning til å trekke med seg en geit, eller sau, eller bukk, eller duer, eller hva som helst. De har ikke anledning til å ta det med seg. De må kjøpe når de kommer til tempelet. Og så har de med seg penger som kan veksles, sånn at de som da veksler, de tar en høy, hva heter det for noe? Altså, kursen, tar en høy kurs, og så tjener de penger på det. Og Jesus kommer inn, han blir forarget. Dette er ikke mitt hus! Nei, det er ikke sånn det skal se ut i mitt hus. Hva gjør han? Går han opp og sier, dere, jeg synes ikke dette var noe greit dette her. Jeg kunne tenke meg å forandre litt på innholdet i tempelet her. Er det det han gjør? Gode Gud, se. Hun snakker om at Jesus er snill. Altså, den Jesus kjenner ikke jeg. Han er god, det er han. Halleluja. For Gud er god, det er han. Men ikke snill. Hvis du skjønner forskjellen. Ja. Han er god, men han er ikke snill. Han tar svepa og kliner til, altså. Og velver bord. Jeg ser for meg. Alle de som hadde vekslet penger og hadde sine haver der, ikke sant? Det er min hev. Plutselig var det noe i hans haug, ikke sant? Og det var det noe i hans haug, og så var det full kaos. Duer som flaksa opp under taket, ikke sant? Og geiter som breka, jeg vet ikke hva. Gode Gud, altså. Hvorfor? Jesus hadde en nidkjærhet for Guds hus. Det var der Gud skulle bo. Det var der Gud skulle åpenbare seg. Det var der Guds herlighet skulle være. Og det er det menigheten skal være. Et sted der Guds herlighet åpenbares. Det er Guds åpenbaringsarena i dag. Det er hans menighet. Han har åpenbart seg gjennom naturen. Ja. Han har åpenbart seg gjennom Israel. Ja. Gjennom tabernakel og ørken. Ja. Han åpenbart seg gjennom Jesus Kristus. Ja. Men hva åpenbarer han seg gjennom i dag? Jo, sin menighet. En menighet som er smelta sammen med hans hjerte. Der får han åpenbare seg. Der vil hjertene smelta sammen med Jesus. I hans nød for menneskeheten. Og hvorfor han tok svøpa, det var fordi han hadde nød for Israel. Det er ikke sånn dere skal leve. Mitt folk som er utvalgt, dere skal leve slik at dere ærer meg. Ja. Ja. Mitt folk Israel skal leve slik at de ærer meg. Israel gjør ikke det i dag, men Gud er nådig og barmhjertig. Han skal føre folket fram til omvendelse. Vær du sikker? Ja. Og derfor førte Jesus folket fram til omvendelse gjennom å ta tak i fariseerne og riste dem. Og tenke, ja, Jesus, dette hjertelaget, jeg har ikke lyst til å fly rundt med å svøpe. Jeg har ikke lyst til. Og jeg har nesten ikke lyst til å si de tingene jeg sier her nå heller, for det kan falle litt tungt ned hos enkelte. Men dere, skjønner dere hjertet mitt? Skjønner dere hvor jeg vil hen? Ja. Kjenner at det berører deg? Ja. Å Gud, kjære Gud. Men hva skjedde når Jesus hadde gjort og renska opp? Hva skjedde? Hæ? Da kom de halte, vannføre, blinde. Hæ? Da kom de inn, ble helbredet, satt fri. Da åpenbarte Gud sin herlighet gjennom Jesus Kristus. Og det vil Gud gjøre i dag også. Han vil bruke sin menighet, åpenbare sin herlighet. Ja. Kjære Gud, altså. Amen, amen. Halleluja. Gud, han vil åpenbare sin menighet, sin herlighet her på stedet gjennom dere, kjære venner. Og dere har en stor mulighet. Dere har store muligheter her på stedet. Hva kjenner Gud sier det? Hold mot oppe. Be til Gud. Søk Gud. Søk Guds hjerte. Herre, la meg få ditt hjerte, Gud. Og jeg må bare si, jeg har levd i lange tider uten Guds hjerte i det hele tatt. Bare blåst i alt. Når jeg var sliten, når jeg ble... Jeg datt fullstendig sammen for 3 år siden her, og det var ingenting igjen, altså. Og jeg forstår deg hvis du er sliten, utarmet, og så videre. Så ikke ta dette som en dom over livet ditt. Ingen må gjøre det. Ingen må ta dette som en dom over livet ditt. Det er ikke det jeg snakker om. Det er ikke for å dømme hverken det ene eller andre. Jeg bare sier det. Søk nærmere Gud. Ta et steg nærmere Gud. Ta et steg nærmere. Bøy knia dine. Vet du hva? Når jeg begynte som 25-åring, jeg hadde ikke peiling. Jeg hadde aldri bedt lenge til Gud. Jeg bare sa til Gud at nå vil jeg møte deg, Gud. Og så bøyde jeg kne. Jeg husker jeg gikk inn i soverommet, sånn at jeg ikke skulle forstyrre noen, og ikke de skulle føle at de forstyrret meg. Så gikk jeg på soverommet, lukket døra, og var der en time. Og så bare la jeg Bibelen foran meg, og så begynte jeg å lese. Og så kom bønnen av seg selv. Han gjør det. Du, jeg skal si deg det at bønner ledet av den hellige ånd, det er herlig. Bønner drevet av den hellige ånd. Når du har lest ordet, og du kjenner at ordet begynner å brenne i deg, så kommer det bønner. Da trenger du hverken tidebønner eller andre sånne ting, holdt jeg på å si. Det var kanskje ikke riktig om å si det, men jeg skal si deg det at du trenger ikke noe sånne krykker for å be. Når du leser ordet, og lar ordet fylle deg, så kommer bønnen. Den hellige ånd ber igjennom deg. Paulus sier det også, ikke sant, i Romerbrevet 8:26. Når vi ikke vet hva vi skal be om, så kommer den hellige ånd oss til hjelp, dere. Bøyer du kne i lønnkammeren, skal jeg love deg, i Jesu navn, at den hellige ånd skal komme over deg. Du skal merke at den hellige ånd berører hjertet ditt. Hellige ånd skal fylle deg. Hellige ånd skal berøre deg og fylle deg, og gjøre deg sterk. I troen. Gjør deg full av glede. Og du skal få kjenne Guds nærvær. Halleluja. Og da når menigheten kommer sammen, vet du, etter å ha vært på kne, ikke sant? Kommer sammen og ber. Wow. Det var så herlig her til å begynne med å be sammen her. Det var så nydelig. Kjære Gud, altså. Å, Jesus. Kjære Gud, nå... Ja, jeg håper ikke at jeg har gått for langt nå. Hvis du synes at jeg har gått for langt, så snakk med meg etterpå. Hvis du føler at dette blir en byrde for deg, så snakk med meg etterpå og gjør det. Jeg er ikke redd for å høre kritikk. Jeg har fått så mye av, så det blir meg ikke noe mot det. Men det er ikke kritikk, men kom og si det hvis du kjenner at dette har snørt seg litt. Jeg føler at jeg når ikke opp. Det er ikke noe du skal nå opp til. Det er noe du skal bøye deg for. Bare slippe til, helt enkelt. Det er ikke noe du skal streve til å få til inni deg. Hørte en predikant en gang, eller en forstand som sa, han har stått om en halv time til å preke om tro, og så sier han, om jeg bare kunne få dette til inni meg. Liksom. Hallo. Og står du her og preker om tro, og så sier du at du skal få det inni deg. Det ingen som får til noe inni seg. Nei, det Gud som får det til når vi bøyer kne for han. Amen. Når vi bøyer kne for Gud, så det han som gjør det. Halleluja. Han skal fylle deg med bønnens og nådens ånd. Halleluja. Vær du sikker. Halleluja. Kjære Jesus. Halleluja. Skal vi bare bøye hodene litt også? La oss få lov til å la den hellige ånd berøre oss litt annet nå. La den hellige ånd berøre hjertet ditt. La den hellige ånd berøre sinnet ditt. Ta deg besittelse nå, Jesu nå. Å, kjære Gud. Halleluja. Gud, jeg ber deg. Herre, vi åpner ureservert for din hellige ånd her nå, Herre. Vi kjenner ditt sinnelag, Gud. Ditt sinnelag, det å elske mennesker. Det å ta vare på mennesker, det å gi omsorg. Gud, vi vet ditt sinnelag som kjærlighet. Godhet, nåde. Gud, vi åpner oss for det. Ikke bare for oss selv, men for de vi rundt oss her. Gud, vi åpner oss for det nå, Gud. I Jesu navn, Gud. Vi åpner oss for det her. Og jeg ber nå, Gud, for alle de som har lyst til å innvige seg i bønn, Herre, at du møter de her nå, Gud. At du velsigner de, Herre. La din hellige ånds kraft berøre de, Gud. Jeg ber deg, Gud, i Jesu navn. La din hellige ånds kraft berøre hver enkelt en her, Gud, nå, som ønsker å innvige livet sitt til deg, Gud, og leve sterkere med deg, og trå et skritt nærmere deg. Jeg ber om det, far, i Jesu navn. Kjære Gud, Herre, Herre, å Jesus, møt oss, Jesus. Møt oss, Jesus. Å Jesus, slik at vi får empatien tilbake her. Medfølelsen, Jesus. At vi kan se de som faller med sult på gatehjørnet, Herre. Kjære Jesus, jeg ber deg. Å Jesus Kristus, jeg ber deg. Herre Jesus, kom ditt rike, Gud. Skje din vilje, Herre. Herre, Herre, la oss få lov til å ære ditt navn. La ditt navn holdes hellig, Gud. La ditt rike komme. La din vilje skje, Gud. Vi ber deg. Gud, i Jesu navn. Herre, Herre, berør oss her nå, Gud. Jesu navn, far. Halleluja, halleluja. Jesus Kristus. Jesus, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja.